τα περασμένα κι εγώ ντε στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς.
Πώς το λέει ο Ζερβουδάκης, είναι η χαρά μου ανίποτη το όταν θα έρθεις, ήρθες. Τρεις Χριστούγεννες. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, φίλε.
Τι να γίνει, ρυθμίσεις, νόμος Κατσέλη.
Για ψάχνονται όλοι. Την ιστορία με τα κόκκινα δάνεια.
Λοιπόν, Νίκο, 16 μέρες έχουν μείνει καταρχήν για να εκπνεύσει η παράταση του ισχύοντος νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και όλα είναι στον αέρα. Και τι εννοώ ότι όλα είναι στον αέρα? Δεν έχουν υπάρξει ακόμα αποφάσεις. Χθες πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, Υπουργών και των επικεφαλής των τραπεζών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν ποιο θα είναι το επόμενο πτωχευτικό δίκαιο που θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών άκουσαν την κυβερνητική πρόταση για το διάδοχο πτωχευτικό δίκαιο και μεγάλο ζητούμενο παραμένουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο νόμο, αλλά και για να τύχει επιδότησης. Να σου πω ότι στην κυβερνητική πρόταση προβλέπεται επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου κατά 1/3 για τους οικονομικά αδύναμους. Προβλέπει επίσης την ένταξη στις διατάξεις και των δανείων που έχουν λάβει έμποροι και μικροί επιχειρηματίες. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο το ύψος του κουρέματος, δεν έχει ξεκαθαρίσει το επιτόκιο, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει σε όσους αποφασίσουν να πάρουν επιμήκυνση του δανείου τους. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει και πρέπει να ξεκαθαρίσουν έως το τέλος του μήνα για να ξέρει ο κόσμος.
Σε ό,τι αφορά τα ποσά.
Όχι, Νίκο.
Όχι.
Δεν έχουν καταλήξει. Απλά πήραν οι τραπεζίτες. Πήραν...
Εννοούμε δηλαδή για τις εμπορικές αξίες, γιατί τώρα τελειώσαμε με τις αντικειμενικές αξίες.
Ακριβώς.
Με τις εμπορικές αξίες και το όριο εκείνων που θα υπάρχει ή όποια προστασία, όπως βαφτίζουν αυτό το πράγμα να το λένε προστασία.
Ακριβώς. Θα σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια έως 50.000 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 160.000 νοικοκυριά. Τα 64.000 νοικοκυριά έχουν δάνεια από 50 έως 100.000 ευρώ. Άρα συζητείτε και θέλουν στο οικονομικό τουλάχιστον επιτελείο της κυβέρνησης το όριο να είναι πάνω από τις 100.000 ώστε να συμπεριληφθούν όλοι αυτοί οι δανειολήπτες. Να δούμε τι θα γίνει. δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τίποτα και όπως σου είπα πολλά νοικοκυριά είναι στον αέρα για το τι μελιγενέστε.
Με βάση τους αριθμούς που έχουμε υπόψη μας, χωρίς να κάνουμε εξυπνακισμούς υπό την έννοια ερμηνεών οι οποίοι στέκονται στο πουθενά, με βάση τους αριθμούς που υπάρχουν όμως, προκύπτει το εξής συμπέρασμα. Όταν αυτοί μιλούν τώρα για τα στεγαστικά δάνεια, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο έχει κοκκινήσει και ανέρχεται γύρω στα 30 δισεκατομμύρια.
Ακριβώς.
Έτσι, 28 με 30 δισεκατομμύρια. Και από την άλλη μεριά μιλούν για επιδοτήσεις. Οι οποίες επιδοτήσεις από
ό,τι
διαβάζουμε.
Και δεν θα τις παίρνουν όλες τις επιδοτήσεις. Η επιδότηση θα είναι στο 1 τρίτο.
Μιλώ για το σύνολο των επιδοτήσεων, οι οποίες από ό,τι ακούω.
160
εκατομμύρια. 160
εκατομμύρια,
205 εκατομμύρια. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα είναι της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων, που αφορά κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Και προσπαθείς να το γιατρέψεις με 200 εκατομμύρια.
Και μιλούν για γιατρία με 160 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό το οποίο ήδη έχουν αρχίσει να στρώνουν ως επικοινωνιακό χαρτοπόλεμο, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι, ξαναλέω, 160, 200 λέω,
200
εκατομμύρια για ένα πρόβλημα 30 δισεκατομμυρίων. Περί αυτού πρόκειται. Εκτός αν δεν έχω κάτι καταλάβει.
Όχι, τα έχεις καταλάβει όλα και πάρα πολύ καλά για άλλη μια φορά. Και ξέρεις, προεκλογικά, γιατί είμαστε μια προεκλογική περίοδο, όλοι θα προσπαθήσουν να πούνε ότι καθίστε, ακούμε πολλά κυβερνητικά στελέχη που λένε καθίστε να δούμε, το 80% των πολιτών θα μπορούν να ενταχθούν και στη νέα ρύθμιση, να δούμε πώς θα μπορούν να μπουν, μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει πλατφόρμα, να δούμε άμα σε αυτή την πλατφόρμα, εκτός από τα δάνεια, μαθαίνω σήμερα, Νίκο, πριν από λίγο μίλησα, ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπουν και τα υπόλοιπα χρέη που έχει ένα νοικοκυριό, όπως λογαριασμούς σε ΔΕΚΟ. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που από τη μία οι τράπεζες σου λένε ότι εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια που έχουμε, απ' την άλλη η κυβέρνηση σου λέει ότι εγώ θέλω να δώσω όσο το δυνατόν παραπάνω, αλλά αυτό που θα επισημάνω είναι, Νίκο, ότι σε 16 μέρες τελειώνει ο νόμος, δεν έχει γίνει τίποτα και πες μου, όλοι αυτοί που είναι υπερχρεωμένοι, τι τελικά θα κάνουν.
Αυτό που προσωπικά έχω να πω, Δημήτρη μου, είναι κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία όλων αυτών των 10 χρόνων, για να μην πάμε πιο πίσω. Όλο αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι ένα ζήτημα τεράστιο, τεράστιο, το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο, από το οποίο επαπειλούμεθα, μπορεί να το δει κανείς ρίχνοντας μια ματιά του τι έγινε στην Ισπανία. Ή ρίχνοντας μια ματιά για το τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέσα έξω από τα σπίτια.
Μα μέσα στο πρώτο διάστημα της κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν και εκεί το κράτος τους, η πρώτη δόση τότε ήταν 700 δισεκατομμύρια, κάτι 3 εκατομμύρια δοθήκαν στις τράπεζες. Μέσα στον πρώτο χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες χάθηκαν 10 εκατομμύρια σπίτια. Προσέξτε λίγο τον αριθμό. 10 εκατομμύρια σπίτια. Γιατί χάθηκαν? Για τους ίδιους λόγους που χάνονται και εδώ. Ποιοι είναι οι λόγοι? Οι λόγοι είναι ότι μας παίρνανε 3 η ώρα το πρωί τηλέφωνο, την ώρα που κοιμόμασταν, και μας λέγανε έχουμε κάτι λεφτά, τα θέλετε? Οι τραπεζίτες, οι οποίες
δάνειο.
Είναι ιδιωτικές εταιρείες οι τραπεζίτες και υποτίθεται να λαμβάνουν τα ρίσκα για αυτά που κάνουν. Και έμπαινε ως υποθήκη ο μισθός μας για αυτές τις δουλειές. Μόνο που τον μισθό μας μας τον κόψανε. Μας κόψανε και το μισθό μας, μας κόψανε και τη σύνταξή μας. Και τώρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι μας κόψανε το μισθό μας και τη σύνταξή μας, μας λένε ότι για το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν, γιατί το δημιούργησαν, γιατί ποτέ δεν μας έδιναν ένα μισθό ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα σπίτι χωρίς να δανειστούμε στον τοκογλύφο. Έτσι, ας μας έδιναν ένα μισθό, να μην πάμε στην τράπεζα. Και ας μην μας έπαιρνε η τράπεζα 3 η ώρα το πρωί να έλεγε πάρτο. Και εν πάση περιπτώσει λοιπόν, τώρα μας λένε ότι όλο αυτό θα το λύσουν υπό το πρίσμα να μην δημιουργηθεί κίνδυνο στην τράπεζα. Όχι να μην δημιουργηθεί κίνδυνο στο που θα μείνουν τα παιδιά, να μην δημιουργηθεί κίνδυνο στην τράπεζα. Αλλά όλα τα τελευταία 10 χρόνια τα λύνουνε με αυτό τον παρονομαστή, με αυτό το πρίσμα, υπ' αυτό το πρίσμα, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην τράπεζα. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην τράπεζα, έχουμε 500.000 παιδιά που έχουν φύγει μετανάστες στο εξωτερικό. Και έχουμε και, εσύ τα ξέρεις τα στοιχεία, έναν στους 2 να χρωστάει στην εφορία.
Και θα σου πω αυτό για να πάμε και λίγο στην εφορία, αλλά αν μου επιτρέπεις για να συμπληρώσω σε όλα αυτά που είπες, καμία ρύθμιση και κανένας νόμος Κατσέλη δεν πρόκειται να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Η ζωή των πολιτών θα γίνει καλύτερη όταν θα παίρνουν καλύτερους και αξιοπρεπείς μισθούς και όταν θα ζουν σε ένα καλύτερο κράτος. Και για να πάμε στην εφορία, θες να σου πω κάποια στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, τα έχουμε μόνο εμείς, Νίκο, τα οποία εγώ τα κοιτάζω και τα ξανακοιτάζω και φοβάμαι μην έχω κάνει λάθος. Έως 10 ευρώ στην εφορία χρωστούν 548.000 άνθρωποι. Από 10 έως 50 ευρώ χρωστούν 402.000 άνθρωποι. Συνολικά έως 50 ευρώ, και δεν θα σου πω άλλα νούμερα, έχω πάρα πολλά νούμερα, έχουμε αναλυτικούς πίνακες, 1.292.000 άνθρωποι έως 50 ευρώ. Πιστεύει κανείς ότι 1.292.000 άνθρωποι με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 50 ευρώ ότι είναι μπαταχτσίδες, ότι θέλουν να έχουν μπλοκαρισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν 50 ευρώ έτσι από ηνάτη. Και πάμε και στις ρυθμίσεις.
Γιατί τώρα πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό.
Είναι συγκλονιστικό. Έχω και άλλα. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μας προλάβει.
Δηλαδή,
προλάβει
αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα έτσι, που έχει βγει από τα μνημόνια, που έχει βγει από την επιτροπία, που έχει βγει από την εποπτεία. Βεβαίως το πόσο έχει βγει από την επιτροπία και την εποπτεία προκύπτει από το γεγονός ότι για τα κόκκινα δάνεια θα πάρουν τις εντολές από εκεί, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από εκεί θα τις πάρουν τις εντολές. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Έχουμε δηλαδή 1.300.000 ανθρώπους που αδυνατούν να πληρώσουν ένα πενηντάρικο στην εφορία.
Ακριβώς. Και θες να σου πω και κάτι άλλο που είναι τελείως ενδεικτικό της κατάστασης που βιώνουμε, Νίκο. Έχουμε 104 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. 104 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα είναι σε ρύθμιση? 3,6 δισεκατομμύρια. Μόλις το 3,4% των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία έχει ρυθμιστεί.
Θα τα έχεις αναλυτικά αυτά στην
αναλυτικά
Real, την Κυριακή.
Έχω, τα είχα στην Real News την Κυριακή, τα έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά. Έχω και άλλα στοιχεία, πρέπει να σου πω, για το πόσο χρωστάμε σε φόρο εισοδήματος, πόσο χρωστάμε σε τέλη κυκλοφορίας, πόσο χρωστάμε σε φόρο ακινήτων. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ένα puzzle φόρων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, Νίκο, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν εισοδήματα. Και το κάθε νοικοκυριό βγήκε και μια έρευνα την περασμένη εβδομάδα, την είπαμε και από τον Real FM, 8 στα 10 νοικοκυριά ζουν με δανεικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε δανεικά από την οικογένεια και τους φίλους. Εάν δεν αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, καμία ρύθμιση, είτε αυτή είναι 48 δόσεις στην εφορία είτε είναι 120 ή 240 στις τράπεζες, δεν θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα.
Δημήτρη, με σε ευχαριστώ. Εγώ να πω μόνο για να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα, πέρα από το επικοινωνιακό και πέρα από αυτό το χαρτοπόλεμο της προπαγάνδας, γιατί περί αυτού πρόκειτο, να σας πω ότι αύριο στην Πρέβεζα υπάρχει ένα δικαστήριο. Στο δικαστήριο λοιπόν της Πρέβεζας αύριο, σε 9 η ώρα το πρωί, δικάζονται άνθρωποι, είναι κομμουνιστές, μέλη του ΚΚΕ και άλλοι αγωνιστές, οι οποίοι υπερασπίζονταν την πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μάλλον αυτοί κυβερνούν, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αυτοί κυβερνούν. Στην ερώτηση ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο έχει δοθεί απάντηση. Κάθε φορά που ετίθεται το ερώτημα, κυβερνούσε αυτός που έθετε το ερώτημα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι παριστάνουν τώρα ότι θέλουν να λύσουν το ζήτημα των κόκκινων δανείων και μάλιστα εποφελία των λαϊκών οικοκυριών, είναι οι ίδιοι που κρατούν αλόβητο ένα ποινικό οπλοστάσιο ενάντια σε εκείνους οι οποίοι πήγαιναν στα ειρηνοδικεία και πολύ καλά έκαναν και διαμαρτύρονταν γιατί τα κοράκια παίρναν τα σπίτια των συνανθρώπων τους. Και αύριο λοιπόν, 13 του μήνα, σε 9 η ώρα το πρωί, στα δικαστήρια της Πρέβεζας, δικάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει αυτό τον επικίνδυνο δρόμο με την ποινικοποίηση για μια ακόμα φορά των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων αλληλεγγύης και σωματείων και φορέων και ατόμων ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό λοιπόν όσοι μας ακούτε από την Πρέβεζα, αύριο στις 9 η ώρα το πρωί να βρίσκεστε εκεί στα δικαστήρια. Γιατί η αλληλεγγύη δεν σταματάει από ό,τι φαίνεται στα ειρηνοδικεία, συνεχίζεται και έξω από τα δικαστήρια. Πάμε σε διάλειμμα. So Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη, στην Πάτρα και στο Δημήτρη από την Πάτρα. Ναι, έχουν πρόβλημα με το Μπελετίδη. Έχουν πρόβλημα γιατί μάλλον δεν κάθισε ήσυχα ο Μπελετίδης και αυτό θα φανεί από ό,τι όλα δείχνουν στις εκλογές τις δημοτικές. Το έδειξε και η προχθεσινή συγκέντρωση που έκανε ο Δήμαρχος Πάτρας, ο Κώστας Μπελετίδης, στο γήπεδο, εκεί που σύστηκε το γήπεδο της Πάτρας. Αυτό είναι το σχόλιο μου και για τον Βασίλη και για τον Δημήτρη. Χαιρετισμούς στον καλό το φίλο το Γιάννη, στην Καβάλα, στον Κωνσταντίνο, στον Παύλο που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Νίκο, το έλαβα το μήνυμα, σε ευχαριστώ, θα το δω. Μιλάς για τις εκτιμήσεις που γίνονται για τα ακίνητα. Θα το δω το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην Άντια, στην Τζίνα, στον Τάσο που μας ακούει από την Πολωνία, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα, στον Στέφανο που μας ακούει από τη Ζηρίχη, στον Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Στον εξάψαλμό σου κατά του Ολυμπιακού, Γιάννη μου, η απάντησή μου είναι η εξής. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Χαιρετίσματα στον Όντα, στον Δημήτρη. Χαιρετισμού σε όλους και όλες, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα ήταν. Ήταν 12 Φλεβάρι του 1945, πριν από ακριβώς 74 χρόνια, όταν έμπαινε η υπογραφή κάτω από μια απαράδεκτη για τον ελληνικό λαό και για το μεγαλειώδες αμυκό κίνημα συμφωνία, μια υπογραφή κάτω από μια συμφωνία απαράδεκτη, ήταν η Συμφωνία της Βάρκηδας. Ένα χρόνο μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκηδας, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον αφοπλισμό του Ελλάς, στις 12 Φλεβάρι του 1946, δημοσιεύτηκε και κατατέθηκε στον ΟΗΕ ο απολογισμός της κρατικής καταστολής, της Βρετανικής κατοχής και της δράσης 206 μοναρχοφασιστικών συμμοριών που λαιλατούσαν τη χώρα. Τα στοιχεία: νεκροί 1.289, τραυματίες 6.671, βασανιστέντες 31.632, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, ληστείες 6.567, επιδρομές σε τυπογραφία 572, καταδιωκόμενοι δημοκρατικοί πολίτες πάνω από 100.000. Το τι θα ακολουθούσε για το λαό και για το κίνημά του από τις διαπραγματεύσεις στη Βάρκηζα και από εκείνο τον απαράδεκτο συμβιβασμό το είχε προβλέψει ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης. Ο Άρης αρνούμενος να εφαρμόσει τη συμφωνία, στην επιστολή του προς την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ 24 Μάρτη του 1945 έγραφε: «Όπως πιστεύω, θα έχετε πιστεί και εσείς τώρα πως οι Έλληνες αντιδραστικοί και οι Άγγλοι κατακτητές δεν έχουν καμία πρόθεση να εφαρμόσουν έστω και αυτή την ετεροβερή, την επιζήμια για τα συμφέροντα του λαού μας και μη δίδουσα καμία εγγύηση για το σεβασμό των ελευθεριών Συμφωνία της Βάρκηδας. Οι παραβάσεις είναι καθημερινές και σοβαρές». Μετά τη Συμφωνία της Βάρκηδας, ένα πρωτοφανές όργιο τρομοκρατίας σάρωσε όλη την Ελλάδα. Έλεγα και προηγουμένως ότι ήταν με τη συμπλήρωση του ενός χρόνου από την υπογραφή της Βάρκηζας και από τον αφοπλισμό του ΕΑΜ που δημοσιεύτηκε και κατατέθηκε στον ΟΗΕ αυτός ο αποκρουστικός κατάλογος της κρατικής καταστολής, της Βρετανικής κατοχής και της δράσης των μοναρχοφασιστών. Αυτά συνέβησαν τότε και ήταν τόσο τραγικά που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αντίστροφα από εκείνη την απεσιόδοξη εκτίμηση του Χέγκελ. Τι έλεγε ο Χέγκελ? Η ιστορία έλεγε: «Διδάσκει πως ουδής διδάσκεται από αυτήν». Ήταν τόσο τραγικό αυτό που συνέβη τότε που μακάρι να λειτουργήσε αντίστροφα από εκείνη την εκτίμηση του Χέγκελ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 6.
Κάθε θύμα τα αδέρφια εσείς, σε άνηση μάχη κι αγώνα, ψωμί λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μενήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές, σκληρές σε πέρα σάτε μέρες, και εμένα του Δημίου λόγω ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα, και εμένα του Δημίου λόγω ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα. Με φούνι τυράννι και με στο πιωτό τη λύθη γυρεύουν να βρούνε. Μα οι μέρες τους τώρα μετρήθηκαν πια, και τέλος φρικτό τους προσμένει. Θεριεύει ο γίγαντας τώρα λαός, και σπάει τα δέσμα κι αλυσίδες. Αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή, στο τίμιο που πέσα τα γόνα. Αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή, στο τίμιο που πέσα.